Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Iz Dnevnika danas izdvajamo.
U Palati Republike za pola časa trebalo bi da počne sastanak zvaničnika iz Srpske odluci Ustavnog suda BiH. Predsjednik Dodik poručio da je ovo pitanje koje zahtjeva jedinstvo, bez obzira ko je vlast, a ko opozicija.
U policiji saslušan premijer Aleksandar Vučić povodom tvrdnji koje je danas objavio list Kurir da je Vučić zajedno sa više lica učestvovao u pritiscima, ucjenama i iznudama protiv pravnog iskaza bivšeg direktora Kurira Aleksandra Kornica.
Premijer Srbije je prošao poligraf, saopštio ministar Stefanović.
Bivši specijalac priveden zbog praćenja premijera Vučića.
Cilj hajke na Vučića, destabilizacija Srbije, tvrde Dačić i Vulin.
Građani Kneževa po treći put glasaju za opoziv načelnika Bore Škeljića. Do 14 časova izlaznost građana 38%.
Fudbaleri Partizana savladali Spartak u prvenstvu Srbije.
Vrijeme danas umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovaraće danas u Banja Luci sa zvaničnicima Srpske odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da pojedine odredbe zakona o praznicima Republike Srpske nisu usaglašene sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Sastanak je zakazan za 16 časova i 30 minuta, a trebalo bi da prisustvuju predstavnici vlasti Republike Srpske, stranaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske i predstavnici Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine. Prije sastanka predsjednik Dodik i lideri partija iz Srpske naglasili su da je potrebno da se u vezi s ovim pitanjem iskaže apsolutno jedinstvo i adekvatno odgovori na ovakve odluke koje su prije svega usmjerene protiv Republike Srpske. Opširniji u prilogu Nenada Stupara.
Na današnjem sastanku kod predsjednika Srpske Milorada Dodika potrebno je iskazati apsolutno jedinstvo svih političkih faktora, jer se radi o jednom od najvažnijih pitanja, istakao je predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić. Tražeći da se izbace stranci iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji su bili glavni faktor destrukcije Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Mi ćemo zahtijevati da se ta odluka poništi, da se preispita rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i da se trojica stranaca eliminišu iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Mislim da je krajnje vrijeme da nakon 20 godina posle Dejtonskog mirovnog sporazuma Bosna i Hercegovina ima tu važnu instituciju u ustavnom sistemu kakav je Ustavni sud bez uticaja stranaca na način kako su oni do sada uticali. Jer njihov uticaj je bio destruktivan, štetan po interese života i građana u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić očekuje da će se na današnjem sastanku donijeti jedinstven stav da bi se adekvatno odgovorilo na ovakvu odluku Ustavnog suda. Razmotrit će na sastanku raniji zahtjev predsjednika Srpske da se srpski predstavnici povuku iz zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine samo ako tako nešto bude argumentovano i ako bude u interesu Republike Srpske. Bosić je također za smjenu stranih sudija u Ustavnom sudu.
Naš zaključak je tu jedinstven. Ova situacija, ovakve zloupotrebe Ustavnog suda više nije održiva i mi ne prihvatamo na ovakav način donesene odluke. Ovim putem je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u stvari urušio sam svoj legitimitet i na ovaj način čini mi se da će na kraju ispasti da je najviše štete od ovakvog djelovanja Ustavnog suda imala upravo Bosne i Hercegovine i njene institucije.
Usvojenom deklaracijom u Narodnoj skupštini Republike Srpske preventivno se djelovalo na očekivanu političku odluku Ustavnog suda, podsjeća lider NDP-a Dragan Čavić. Kaže da je odluka suda neprovodiva jer ni druge organizacione jedinice u federaciji ne sprovode odluke donesene prije više od 14 godina. Čavić je istakao da će poštovati svaki dogovor koji se konsenzusom donese kod predsjednika Srpske.
Imamo čitav niz argumenata da ona prihvatimo. Odluka neće biti implementirana, pa nek se ljuti ko hoće i kako god hoće, ali odmah da se razumijemo. U cijeloj ovoj priči, ono što bude mišljenje većine, bez obzira na to da li je moj stav oprečan, ja ću ga poštovati. Jer neću biti, sigurni budite, faktor koji će narušavati konsenzus stranaka iz Republike Srpske po ovom pitanju.
Današnjem sastanku koji je inicirao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, trebalo bi da prisustvuju predstavnici vlasti Republike Srpske, stranaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske i predstavnici Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine. Dodik je naveo da će predložiti da do odlaska stranih sudija bude imenovano dvoje novih sudija iz Federacije BiH, a jedan iz Republike Srpske. Predsjednik Dodik naglasio je da je ovo pitanje o kojem treba da se svi usaglase bez obzira ko je vlast, a ko opozicija.
Ne prihvatamo da se jezik bošnjačkog naroda u školama zove bosanski jer je Ustav Republike Srpske drugačije, izjavio je ministar prosvete i kulture Republike Srpske Dane Malešević.
Najavio je da će problem izučavanja takozvanog bosanskog jezika biti rješavan nakon što Ustavni sud BiH ocjeni da li je ustavan opisni naziv jezik bošnjačkog naroda koji se navodi u Ustavu Srpske. Malešević je rekao da je grupa nacionalnih predmeta u Federaciji BiH primijenjena samo u bosanskom Grahovu, a da u drugim sredinama ima problema.
Idemo u Beograd. Premijer Srbije Aleksandar Vučić prošao je poligraf. On je danas u policiji saslušan sa nekoliko lica povodom tvrdnje iznijetih u dnevnom listu Kurir da je učestvovao u pritiscima, ucjenama i iznudi protiv pravnog iskaza od nekadašnjeg direktora Kurira iznijetih u ovom dnevnom listu. Na saslušanju je utvrđeno da premijer nikada nije sreo bivšeg direktora Kurira, kao i da nikada nije bio sa njim u razgovoru. Policija je privela i S.M. i Šekovića sa prebivalištem u Beogradu, bivšeg pripadnika policije Republike Srpske i Republike Srbije. Zbog praćenja premijera potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović na konferenciji za novinare u Beogradu, dodavši da je u toku intenzivna policijska akcija.
Predsjednik vlade se dobrovoljno podvrgao detektoru laži i protiv njega su danas u dnevnom listu Kurir iznete najteže moguće optužbe koje je predsjednik vlade negirao. Aleksandar Vučić je odgovarao na pitanja da li ikada video Aleksandra Kornica, za koga se u tekstu navodi da se navodno sa njim sastajao zajedno i bio u nekakvom podrumu i da mu je tražio određene stvari u smislu iskaza. Da li se ikada sa njim bilo gdje sastajao, da li mu je ikada nudio stranačku funkciju i da li mu ikada nudio novac ili bilo šta drugo u zamjenu za neistinitno svedočenje, odnosno da nekoga lažno optuži. Na sva ta pitanja Aleksandar Vučić odgovorio je sa ne i detektor laži pokazao je da govori istinu. Aleksandar Vučić nikada u životu nije sreo Aleksandra Kornica, nikada sa njim nije sedeo bilo gde, a ponajmanje u nekakvoj kafani. Očigledno je da su laži koje su plasirane protiv predsjednika vlade imale za cilj da destabilizuju našu zemlju i zbog toga će Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa tužilaštvom sprovesti detaljnu istragu koja će pokazati ko je i sa kakvim ciljem izneo ovakve informacije i organizovao širenje laži protiv predsjednika vlade. Policija će tokom dana, na osnovu zahteva tužilaštva, pokušat ćemo da dođemo do Aleksandra Kornica, da ga saslušamo na sve ove okolnosti i nakon podnošenja izveštaja očekujem da će se tužilaštvo izjasniti o daljim koracima našeg rada, kao i u eventualnoj kvalifikaciji dela. I ono što moramo da pokažemo, a to je da će Srbija biti pravna država, da njom neće upravljati bilo kakvi kriminalci i da će svim svojim resursima uspjeti da spreči bilo kakav pokušaj destabilizacije naše zemlje. Ono što je dobro je da je predsjednik vlade danas pokazao da je običan građanin Srbije, da je jedan od nas, da se odazvao pozivu državnih organa, podvrgao ispitivanju, dobrovoljnom ispitivanju na detektoru laži, podvrgao policijsku istrazi i pokazao da je normalan čovjek kome je istina i pravda preče od bilo kakve funkcije. Ono što također želim da vas obavestim je da je policija uhapsila ISM 1973. godište iz Šekovića Bosne i Hercegovina sa prebivalištem u Beogradu, bivšeg pripadnika policije Republike Srpske i bivšeg pripadnika policije Republike Srbije do 2009. godine, koji je u vezi sa Barsko-Budvanskom kriminalnom grupom bio član neposrednog obezbeđenja Luke Đurovića, koji je ubijen 2013. godine. Također, privedeni SM je u posljednja 24 sata 8 puta zatečen u observaciju obilasku u porodičnog doma porodice Vučić. Nakon privođenja više puta je promenio iskaz zbog čega je to radio i posljednji put dao indicije da to radi za nečiji račun. U toku je intenzivna policijska akcija koja treba da pokaže šta su razlozi i motivi ovakvog postupanja.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić osudio je danas kao besprizorne napade na premijera Srbije Aleksandra Vučića i ocijenio da je cilj takve hajke destabilizacije Srbije, naglašavajući da odgovor mora biti potpuno jedinstvo svih državnih institucija.
Budućnost Srbije nema alternativu, a jedini dokazano uspješan put je nastavak državne politike vlade Srbije i premijera Vučića, koja uživa apsolutnu podršku građana Srbije i koja je ostvarila velike rezultate u proteklom periodu, naglasio je Dačić. On je ocijenio da je borba protiv destabilizacije države ključna za njen napredak i budućnost.
Ministar za rad i zapošljavanje vlade Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da intenziviranje medijske hajke na premijera Srbije Aleksandra Vučića ima za cilj destabilizaciju Srbije i njeno uvođenje u spiralu političkih sukoba.
Vulin je u saopštenju naveo da je cilj medijske hajke da se Srbija i Vučić što prije destabilizuju i sruše. Najnovi napad dolazi samo nekoliko dana prije nego što će u Beograd doći najviši predstavnici zemalja članica OEBS-a i što će se predsjednik vlade Srbije sastati s najvažnijim državnicima svijeta, a mediji i javnost treba da raspravljaju o besprizornim optužbama umjesto da pokažu Srbiju u najboljem svjetlu, poručuje Vulin.
Prije saslušanja, premijer Aleksandar Vučić sastao se sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i istakli su da je za napredak Srbije potrebno puno jedinstvo u djelovanju svih državnih organa i da samo snažna Srbija može da obezbijedi prosperitet svojim građanima.
Nikolić i Vučić dogovorili su da potpuno jedinstveno i usaglašeno nastave stvaranje uslova za buduće uspjehe i državne pobjede.
U nastavku dnevnika slušajte.
Jedna osoba povrijeđena u eksploziji u Kosovskoj Mitrovici.
Osnovni sud u Prištini odredio Kurti u pritvor od 30 dana.
Otkrivene tri nove masovne grobnice u Sindžaru.
Građani Kneževa danas se na referendumu izjašnjavaju o podršci ili opozivu načelnika ove opštine Bore Škeljić. Referendum za opoziv načelnika podržalo je 11 od ukupno 19 odbornika. Za ovu inicijativu glasalo je 5 odbornika SNSD-a, po 2 odbornika SDS-a i Saveza za demokratsku Srpsku i po 1 odbornik PDP-a iz Socijalističke partije. Do 14 časova izlaznost građana je bila 38%. Opširniji u prilogu Darka Đurića.
9.500 stanovnika ove opštine s pravom glasa treći put se putem referenduma izjašnjavalo da li su za smjenu aktuelnog načelnika Bore Škeljića. Glasanje im je, kako navode, postalo uobičajeno, a i na sve teži život su navikli, ali ipak žele da se nešto pozitivno dogodi Kneževu i da se ono razvije u ekonomsko-socijalnom smislu, ali i da se radi na otvaranju novih radnih mjesta i privlačenju stranih investicija, bilo da ostane aktuelni načelnik ili da na njegovo mjesto dođe neko drugi.
Pa dobro, malo je kao mjesto zamrlo, nema zaposlavanja za ove mlade ljude i tako. Očekujem samo da bude bolje.
Ništa, šta će biti, kako će biti, to zavisi od njih, od nas ne zavisi.
Pa očekujem bolje, jer ovdje vidite, kod nas je stvarno nikakvih promjena već godinama i tako da.
Da mladi dođu, da bude bolje.
Realno ne očekujem ništa. Kogod da dođe, mislim, nije će ništa biti bolje, ali šta je tu je pred nama da vidimo šta će i kako će biti.
Šta god odrede oni, tako će nam biti.
Na 22 glasačka mjesta u ovoj opštini nije bilo nikakvih problema, kaže predsjednik jednog glasačkog mjesta Dragana Popović.
Nismo imali nikakvih problema, sve pod kontrolom. U odnosu na prošlu godinu, to je poprilično sve isto.
Sva glasačka mjesta u Kneževu otvorena su na vrijeme u 7 ujutro, rekao je predsjednik Komisije za sprovođenje postupka opoziva načelnika opštine Kneževo Budimir Dukić. I on je naveo da nisu zabilježeni incidenti tokom današnjeg glasanja i rekao kada se očekuju prvi preliminarni rezultati.
Prvi nezvanični rezultati su večeras negdje poslije 20 časova, pošto su 19 zatvaraju ta glasačka mjesta. Znači nezvanični ili kompletni. Tamo poslije srijede četvrtka će se znati zvanični rezultati dok sumiramo glasače koji glasio putem pošte, odnosno te nepotvrđene, tako da ćemo tada imati.
Predsjednik Skupštine opštine Kneževo Radovan Marić ocijenio je da su građani Kneževa odavno nezadovoljni radom aktuelnog načelnika i dodaje da je njegova smjena neizbježna.
Dolazi komplet nova mlada ekipa, novih ljudi, ovdje je sve u opštini haosu, nemamo nijednog direktora, nijedne ustanove, nemamo načelnika odjeljenja. Znači, mi smo spremni da tu uputimo mlade ljude, obrazovane, školovane koji bi radili. Što se tiče firmi, to je sve, vi znate da ovdje u Kneževu sve ugašeno, nama ti investitori kad dođu. Praksa je bila da ovi ljudi koji tu sjede duže vrijeme, prvo traži sebe i onda ti ljudi koji dođu sa strane vide otprilike s kim imaju posla i odlaze.
U ovoj opštini za posljednje 3 godine potrošeno je 11 miliona maraka za koje niko ne polaže račune, a budžet za 2015. godinu nije ni usvojen. Ova siromašna opština za organizovanje opoziva načelnika izdvojila je oko 15.000 maraka. Ovo je treći opoziv u Kneževu. Prvi je bio 2008. godine, 2. oktobra prošle godine. Ukoliko aktuelni načelnik Bore Škelić bude opozvan, slijedi je prijevremeni izbori za načelnika.
U dnevniku stranačke aktivnosti Sonja Karadžić-Jovičević, kandidat je Srpske demokratske stranke za potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, saopštio je lidere ove stranke Mladen Bosić nakon današnje sjednice predsjedništva stranke u Banja Luci.
Mi očekujemo na narednoj sjednici da ona zauzme tu poziciju koja, kao što znate, i pripada Srpskoj demokratskoj stranci. Nenad Stevandić je napuštanjem Srpske demokratske stranke praktično nelegalno na toj funkciji. Mi očekujemo, a i dobili smo uvjeravanja da će se ispoštovati statut i da će Sonja Karadžić-Jovičević sjesti na tu poziciju na prvoj redovnoj sjednici Narodne skupštine.
U Banja Luci je danas održana druga izborna skupština Narodnog demokratskog pokreta na kojoj je izabrano novo rukovodstvo stranke. Za predsjednika izabran dosadašnji predsjednik Dragan Čavić, koji je bio jedini kandidat. Osim predsjednika izabran je novi glavni odbor. Cilj stranke u narednom periodu su bolji izborni rezultati, ali postepena smjena generacija, istakao je lider NDP-a Dragan Čavić.
Mi smo uradili dosta promjena u statutarnom i programskom smislu, usvojili smo novi statut, usvojili smo i inovirali program Narodnomorskog pokreta, promijenili smo organizaciju, umjesto dosadašnjeg izvršnog odbora uvodimo predsjedništvo. Ja sam se obratio članima NDP-a, članima skupštine, rekao saopštio osnovne pravce političkog djelovanja odmah na početku skupštine, a sada budući naš statut obavezuje svakog kandidata za predsjednika da iznose program svog rada za naredni četvrogodišnji period. Ja sam članovima skupštine podnio kompletan ekspoze, pravom smislu riječi, sa osnovnim pravcima i planovima NDP-a u naredne 4 godine.
Idemo u region i svijet. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da su libijske vlasti obećale da se slučaj kidnapovanja dvoje službenika ambasade Srbije u Libiji biti riješen. Naše bezbednosne službe i naše ministarstvo bili su u Libiji i razgovarali sa libijskim vlastima. Oni su obećali da će taj slučaj biti riješen, naveo je Dačić.
On je za Politiku rekao da je prije tog incidenta na kolegijumima ministarstva više puta razgovarano o zatvaranju ambasade u Libiji, ali je istakao da su predstavnici same ambasade smatrali da je politički važno da Srbija bude tamo prisutna. Vezista u ambasadi Slađana Stanković i vozač Jovica Stepić kidnapovani su 8. novembra u libijskom gradu Sirt.
Jedno lice albanske nacionalnosti je povrijeđeno, 8 automobila oštećeno u eksploziji koja se danas dogodila u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice.
Regionalni šef operative Kosovske policije Željko Bojić rekao je da je aktivirana eksplozivna naprava, najvjerovatnije bomba, i tom prilikom povrijeđen je radnik kosovski Albanac. Eksplozija se dogodila u multietničkom naselju Tri Solitera. Istraga u vezi sa ovim slučajem je u toku.
Osnovni sud u Prištini odredio je vođi radikalnog albanskog pokreta Samoopredjeljenje Aljbinu Kurtiju pritvor od 30 dana. Policija je u prostorijama ovog pokreta uhapsila Kurtija i još 94 lica.
U akciji je povrijeđeno 6 ljudi. Specijalci su opkolili sjedište pokreta gdje se Kurti sklonio nakon obraćanja na protestu opozicije u centru Prištine. Hiljade pristalica na ulicama tražilo je odbacivanje sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština i demarkacije granice s Crnom Gorom. Predstavnici opozicije najavili su da će danas saopštiti koje će mjere preduzeti povodom hapšenja Aljbina Kurtija.
Makedonsko podizanje žičane ograde na granici sa Grčkom i odbijanje da propusti sve one koji ne dolaze iz ratom zahvaćenih područja izazvalo je revolt migranata.
Grupa njih sinoć je na silu pokušala da uđe u Makedoniju bacajući kamenice na policiju. Kako javljaju makedonski mediji, u neredima je povrijeđeno 18 policajaca, od kojih su dvojica završila u bolnici. Oštećeno je i nekoliko policijskih vozila, a makedonska policija je na okupljanje migranata ispalila šok bombe.
Lider Europske unije sastaće se danas kasno poslije podne u Briselu sa zvaničnicima Turske, kojoj će ponuditi novac kako bi zaustavila priliv migranata u Europu. Koliko će novca biti ponuđeno Turskoj nije poznato, ali je ranije zvanična Ankara tražila 3 milijarde evra godišnje za izgradnju škola i smještaj izbjeglica. Austrijski kancelar Werner Faymann izjavio je za Bečki kurir da je Europska unija spremna da izdvoji 1,5 milijardu evra. U Turskoj se trenutno nalazi 2,5 miliona izbjeglica, dok ih je na putu za zapadne zemlje više desetina hiljada. U prilogu Stjepan Zlikovca.
Europska unija i Turska su prošlog mjeseca postigle načelni dogovor o zajedničkom akcionom planu koji između ostalog podrazumijeva i financijsku pomoć Turskoj koja bi trebala da zaustavi izbjeglički talas. Predstavnici 28 država Europske unije do juče su trebali da usaglase konačnu ponudu Turskoj, jer mjere koje su preduzimane posljednjih nekoliko mjeseci nisu dale očekivane rezultate u kontroli priliva migranata. Koliko će novca biti ponuđeno Ankari nije poznato, ali se zna da je dogovorena zajednička ponuda. Zvanična Ankara ranije za smještaj škole tražila 3 milijarde evra godišnje. Mi ćemo se naći negdje na sredini, izjavio je austrijski kancelar Werner Faymann. Naglasio je da će Europska unija dati novac samo kada se uvjeri u projekte za koje će novac biti utrošen. Situaciju oko migrantske krize dodatno je otežalo obaranje ruskog aviona od strane turskih bombardera blizu sirijske granice sa Turskom. U Turskoj se trenutno nalazi 2,5 miliona izbjeglica, dok su desetine hiljada kreće prema zemljama Europske unije. Na grčko-makedonskoj granici makedonska policija je sinoć s uzacim i šok bombama spriječila ulazak migranata u tu zemlju. U tom sukobu 18 policajaca je povrijeđeno, a oštećeno je i nekoliko policijskih vozila. Makedonija je prije 2 sedmice zabranila prolazak preko svoje teritorije takozvanim ekonomskim migrantima.
Tijelo ruskog pilota koji je poginuo nakon što je turski lovac oborio ruskog bombardera stiglo je u Tursku, odakle će biti prebačeno za Rusiju.
Ruski avion oboren je utorak 24. novembra, a obojica pilota uspjela su da se katapultiraju. Jednog od pilota u vazduhu su ubili teroristi koji su pucali sa zemlje, dok je drugi uspio da se spasi.
Turski borbeni avioni iznenada su prestali da krše grčki vazdušni prostor nakon što je Turska oborila ruski bombarder 24. novembra.
Ranije su turski borbeni avioni svakodnevno upadali u vazdušni prostor Grčke, pri čemu je broj godišnjih prekršaja iznosio i po nekoliko hiljada. Turski avioni su u 2014. ugrozili grčki vazdušni prostor čak 2244 puta, prenosi Russia Today.
4 ljudi poginulo je danas u padu helikoptera u ruskoj autonomnoj oblasti Hanti-Mansi, izjavila je zvaničnica lokalnih vlasti Natalija Gunkina.
Prema preliminarnim podacima, u letjelici su bila 2 člana posade i 3 putnika, 4 od njih je poginulo, rekla je Gunkina, prenosi agencija TASS. Istraga je u toku.
3 nove masovne grobnice otkrivene su u Sinđaru, izjavili su danas irački zvaničnici.
Kurdske snage su tokom novembra uz podršku vazdušnih udara pod vođstvom Sjedinjenih Američkih Država potisnuli islamiste iz Sinđara. Pripadnici Islamske države zauzeli su grad u avgustu 2014. kada je i počelo ubijanje i porobljavanje pripadnika jezidske vjerske manjine.
Muška teniska reprezentacija Velike Britanije osvojila je Davis Cup, odlučujući u 3. pobjedu u duelu sa Belgijom. Donio im je drugi igrač svijeta, Andy Murray, koji je savladao Davida Goffana u Gentu 6-3, 7-5, 6-3. Britanija je tako osvojila jubilarnu 10. titulu u svom prvom finalu još od 1978. godine, dok Belgijanci nemaju ni jednu titulu, a prethodni put igrali su u finalu 1904. godine. O ostalim sportskim aktuelnostima Nemanja Šindrak.
Fudbaleri Radnika odigrali su nerešeno 0-0 sa Željezničarom u 17. kolu Premier lige BiH na svom terenu. Slavija je u istočnom Sarajevu odigrala nerešeno 1-1 sa ekipom Mladost Doboj Kakanj. Sarajevo je na svom terenu slavilo nad Travnikom 4-0. Fudbaleri Partizana savladali su Spartak u Subotici 1-0 u 19. kolu prvenstva Srbije. Strijelac jedinog pogotka na susretu bio je Andrija Živković u 51. minutu. Ovo je za crno-bijele 9. trijumf u prvenstvu, dok je Spartaku ovo 10. poraz. U narednom kolu Partizan dočekuje Novosadsku Vojvodinu. Košarkaši Partizana večeras gostuju CDVT u 12. kolu regionalne ABA lige. Crno-bijeli su u dosadašnjem dijelu prvenstva zabilježili 4 pobjede i 7 poraza, dok je CDVT upisala 8 pobjeda i 3 poraza. Susret koji se igra u Zagrebu na programu je od 19 časova. I Gokea i Crvena zvezda svoje mečeve igraju sutra. Tim iz Aleksandrovca gostuje Zadru od 18 časova uz prenos na programu naše televizije. Košarkaš i Goke Nemanja Krstić.
Zadar ima odličan tim ove sezone. Posljednje 2 utakmice su pobedili, u dobrom su ritmu, igraju kod kuće pred domaćom publikom, tako da to sigurno neće biti laka utakmica. Ono što je do nas i na što mi moramo da se fokusiramo ovu utakmicu jeste agresivna odbrana svih 40 minuta. Mislim da uz to i dobro trčanje možemo da se nadamo dobrom rezultatu.
Crvena zvezda od 21 čas dočekuje Zagrebačku Cibonu.
Prije prognoze vremena, informacija iz Automoto Saveza Republike Srpske, intenzitet saobraćaja iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj je znatno pojačana. Prema informacijama vozača koji se nalaze u koloni vozila na prijelazu Gradiška čeka se više od 2 časa, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske.
Iz Automoto Saveza preporučuju vozačima da koriste granični prelaz Kostajnica i Dobrljin, gdje trenutno nema dužih čekanja na prelazak, kao i prelaz Brod, gdje se na prelazak čeka 15 do 20 minuta. Na graničnom prelazu Velika Kladuša čeka se oko sat vremena, a vozila izlaze u 3 kolovozne trake. Na prelazu Donja Gradina i Jasenovac na prelaza granice čeka se 30 do 45 minuta.
Danas je umjereno oblačno, dosta sunčani period, a ponegdje se magla duže zadržala i u tim predjelima je hladnije. Trenutna temperatura u Banja Luci 8 stepeni, sutra sunčano i postepeno toplije. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
13 časova najhladnije bila Mrakovica minus 3, Čemerno imalo 0 stepeni, Kalinović 1, 3 je bilo u Mrkonjić gradu, kao i u Hampijesku, 4 su imali Gacko, Foča, Novi grad, Srebrenica, Šipovo i Doboj, 5 Prijedor, kao i Nevesinje, Sokolac, 6 Ribnik, 7 Krupana, Oni i Rudo, 9 stepeni Ljubinje, Banja Luka, Bijeljina, 10 Bileća, Srbac, Zvornik i danas najtoplije Trebinje, 13 stepeni. Sutra jutro ponovo hladno, uz mraz, nešto jači u višim krajevima i dalje će oko reka i po kotlinama biti maglovito. Tokom dana toplije vreme uz dosta sunca, a popodne prolazna oblačnost. Nešto hladnije bit će samo u mestima gdje se magla bude duže zadržavala, maksimalna temperatura u tim krajima od 3 do 6, a u većini ostalih krajeva od 8 do 14 stepeni. I Banja Luci jutro hladno, slab mraz, u pojedinim dijelovima grada moguće su maglice i magla. Tokom dana još malo toplije vreme uz dosta sunca, a popodne nešto više oblaka. Maksimalna temperatura oko 12 stepeni.
Prije odjavnog Foršpana, poštovani slušaoci, mi idemo u Palatu Republike Srpske. Tamo za nekoliko minuta trebalo bi da počne sastanak zvaničnika iz Republike Srpske o odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Tamo je naš novinar Nenad Stupar. Nenade, dobar dan i da li se čujemo, da li je vrijeme za sastanak da počne?
Dobar dan, Gordana. Kao što se najavila, za nekoliko trenutaka trebalo bi da počne sastanak u Palati Republike Srpske koji je inicirao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sa zvaničnicima Srpske odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da pojedine odredbe zakona o praznicima Republike Srpske nisu saglašene sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Sastanku bi trebalo da prisustvuju predstavnici vlasti Republike Srpske, stranaka u Narodnoj skupštini i predstavnicima Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine. Prije samog sastanka predsjednik Dodik i lideri partija i Srpske naglasili su da je potrebno da se u vezi sa ovim pitanjem iskaže apsolutno jedinstvo i adekvatno odgovori na ovakve odluke koje su prije svega usmjerene protiv Republike Srpske, a da se dnevno političke teme ostave po strani. Naravno, mi ostajemo ovdje da pratimo sastanak, a više o detaljima ovog sastanka i zaključcima može naši slušalci mogu da poslušaju u narodnim informativnim emisijama.
Bio je ovo naš Nenad Stupar iz Palate Republike Srpske, a nakon ove informacije, poštovani slušalci, mi se vama zahvaljujemo za pažnju i posjećamo na ostale vijesti dana.
U policiji saslušan premijer Vučić povodom tvrdnji koje je danas objavio lista Kurir da je Vučić zajedno sa više lica učestvovao u pritiscima, ucjenama, iznudi protivpravnog iskaza bivšeg direktora Kurira Aleksandra Kornica.
Premijer prošao poligraf, saopštio ministar Stefanović.
Bivši specijalac priveden zbog praćenja premijera Vučića.
Građani Kneževa po treći put glasaju za opoziv načelnika Bore Škeljića do 14 časova, izlaznost građana 38%.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.